Ġentili semmien il-qawkom għal programm ieħor mis-sensiela tema fejn jiena Joseph Galia flimkien ma' Antonella Galia l-Ofreda qed nesploraw minn ġimgħa għal ġimgħa temi differenti mill-perspettiva mużikali u letterarja. Għal programm tal-lum għażilna bħala tema il-bniedem li jikber l-età li tiġri wara kulħadd.
Kif ħares li għadin inti?
Mela jiena nara s-sena li tibda ġifieri fil-feluq snin bħala kapitlu ġdid tajjeb, mhux kemm għalaq nara. Din is-sena x'inhu ġej issa x'hemm ġdid.
Hawn min jara barka tal-law x'vera, meta tkun żgħir ikollok ġen kbir biex tikber iżda mbagħad meta tasal f'ċertu età ma tantx tibda tkun ħerqana lihom il-birthdays u ser niftku proprju l-programm illum b'silta mis-soundtrack tal-musical movie. Tik tik boom silta illi ġib isem 3090 wara ngħidilkom għaliex 3090 ma ejħal ingawdu din is-silta mużikali.
Stop the clock, take time out, time to regroup before you lose the bout, freeze the frame. Treading water, but the riptide's getting stronger. Don't panic, don't jump ship, can't fight it like taxes. At least it happens only once in your life. They're singing happy birthday, you just want to lay down and cry. Not just another birthday, it's
smajtu l-kanzunetta 1390, kanzunetta li tiftaħ propju dan il-musical movie Tick Tick Boom, fejn naraw li l-protagonist jinterpreta li kun qed jinterpreta l-parti ta' Jonathan Larson, kompożitur tal-musicals, jesprimi dwejjaq li għandu kif kien se jagħlaq 30 sena u kien għadu ma wettax il-ħolma tiegħu. Larson jagħlaq 30 sena fl-1990 u għalhekk is-silta ġib li sem ta' 1390, jiġifieri jagħlaq 30 sena fis-sena 1990.
Naddu għall-aktar mużika din id-darba sena li kellna xi darba. 7 years, Lucas Graham.
Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger, pushing each other to the limits. We were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. Always had that dream like my daddy before me. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Only see my goals, I don't believe in failure. Cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was writing about everything I saw before me. Songs have been sold. We've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still savvy. Soon I'll be 60 years old. My daddy got 61. Remember life and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a line of children who can warn me? Soon I'll be 60 years old. Mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Once I was 7 years old.
Naddu issa l-ewwel silta letterarja ta' din il-ġimgħa ta' dan il-programm għal darba oħra mill-pinna ta' Joe Friggieri, il-poeżija b'isem Sequency propju mill-ġabra ta' poeżiji li ġib l-isem tal-istess poeżija Sequency. Fil-pellikola ta' ħajjitna li taddi tiġri minn quddiem għajnejna qabel norqdu. ikun hemm sekwenzi li nippruvaw naqbżuhom. Oħrajn li jgħaddu malajr wiss u mank li stajna nerġgħu ndawruhom. Dik l-afsatit, dik il-ħarsa ħelwa, dik it-tannieqa, il-ħdut mimlija dawl, it-tfal jilabu. Jibqa dej il-film ma jerġax lura. Lanqas ma nkunu hemm meta jispiċċa.
Xiġmil ta' vrus, xiġmil ta' poezija, poezija li kif għal Joseph tistgħu issibuha fil-ġabra ta' poeziji sekwenzi mill-pinna tal-poeta Joe Friġieri. Intant ser ngħaddukom għal aktar mużika u dinija, kanzunetta li ma tmut qatt, kanzunetta minn Malta mill-Mibki Enzo Guzman, kanzunetta li temozzjonana wis fil-Pjazza tar-Raħal.
Piazza tarra altana da col filascia il tao letter gil tuaiba in da la fismi in te fao fu la hartarja da sentir dal knisia uem e atta o leila in shu shu shin Giuseppe hai di l'omni storia da metà in bahri a che mi il darba al favor li che in fu che in sai si te l'è ne ringrazia l'il mulei che li si sa di a te che cutapu che in batei tu vincisci a te Carmelo e ai dilom l'istoria la metà fil guerra quien salva erba di fa menta di debri ai zulu il bel o possedru wahlu l'Italia io rogia mel bu io rilo shairo che te E ringrazia il mulei e li si sanni a te che cotavo che mbatei tu mencisci a te Paolino e ai delon liu atma che mar scola vienen te fa pel forni ai nel messiru al pel hmira ut e Jeho relief Aš ma javši firma Nikolu i mura Nil kapila Uj harbiš lusali Nirin gracia Nil mulej Ili si sadni A tej Ki kutafu Kempa tej Pomenšiš a tej L-xjuħ ma domnix jizjiet Jiltaq fuq l-ħar tarġa Tatsuntir Fettilni sif l-kappilla Ustaqsejdu x-sarmenu Ubħar sataniket darfuj U għalli dal-klim Giuseppe, Paolino, Carmelo, Madom Schildau, Aldari, Fugla, Hartarja, Tatsuntir. Alice Lu, in Sabo Peda, Le Habeu Seua, Omenem Fu, Esmaho Vendita, Yai Dulciulci. E ringrazia il mulei, il lì e sa i a te,
ed in gaudi frottit batia li vate. E ringrazia il molei, illissa ia te. Et in gaudi frottit batia li vate.
U b'dik il-kanzunetta fil-pjazza tar-raħal tislima u koll l-qatmins il-kantant Enzo Guzman. Awl marbut mal-tema tal-lum u għadan li minjaf kemm il-darba smajnieħ dan il-qawna tal-moħ fl-ewwel snin tal-iskola ma fil-verita kemm nimxu jew. Klimixxieħ żonfieħ. Dinja weġa kbira l dawk illi qegħdin jikbru mhux l-anzjani biss manka dawk illi nkunu għalqu l-erbajn bħal insomma jien daqsxejn li laqthom issa wkoll. Xkultant isu l-ġenerazzjoni iż-żgħira llum tħares anke lejn dawk ta' mezzeta illi kibru m'għadhomx jgħoddu. Kliem ix-xieħ żonfieħ dejjem.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself in love, didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself in love. That I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So I didn't know I was lost.
dik il-kanzunetta minnaħa ta' Avicii, Wake Me Up, hija kanzunetta li tiddeskrivi perfettament dik is-sensazzjoni ta' dik il-persuna li meta tħares lura fi żmien trealizza li rnexxiela tikseb dak kollu li ħolmot jekk mhux aktar. Kanzunetta pożittiva immens li tesprimi soddisfazzjon għal kisbiet fil-ħajja. U din il-kanzunetta wkoll waslitni għal ħin li fih se naqsam magħkom rakkont storja mill-pinna tal-awtur prolifiku Malti Trevor Zara. Storja illi ġib l-isem 60 sena. Anqas irrid nemmen li għalaqna 60 sena. Għadni nara l-kappella ta' Santa Clara mżejna kollha dalji bojot u gladjoli. U inti l-ambranzetta ma' missierek tieqaf fil-bib tistenna li l-Agnese tibda tkanta l-Ave Maria. Ma stajt narak sewwa. Għax kont silwettata ġo d-dawla mmiexi tal-bib. Imma mal-kant ta' Agnese, e kif intu missierek dejtu deħlin bil-mod il-mod kollox rajt jiċċara. Min taħt il-velu ħafif li kien jattilek wiċċek, stajt nil-maħajnejk il-eqqu u xoftejk jirtodu. 60 sena ilu. Imbagħad il-brigju tal-orkestra ta' Bianco Brothers li laqetna hekk kif tħallna fil-Queen Mary Hall, iċ-ċapċip, ix-xampanja, il-kejk bit-littorrijiet u I Can't Stop Loving You li biha konna ftaħna sfin. U l-għada dritt għal-ġimgħa qamar il-għasel fil-Lukanda Aurora ta' Għawdex. Imma qattajna biss li t-tiem, għax kenna 700 sena sa ma nibdew ħajjitna f'dak id-daqsxejn ta' mezzanin li kenna f'San Pawl il-Baħar. U l-ġimgħa ta' wara, ommok u missierek kienu ħaduna għalikla fil-Verdemar Restaurant li kien għadu kemm fetaħ f'ta' Sliema. 60 sena. Illum xtaqt nistiednu l-itfal u n-neputijiet u nerġgħu nidħlu flimkien għall-quddiesa fil-Kappella ta' Santa Clara u wara kulħadd għal pranzu kbir fil-Queen Mary Hall. Imma xejn minnhom m'għadu hemm. Il-kappella m'għadix tintuża għax is-soqfa kkundannati. U madwara tela kważi r-raħal sħiħa. Il-Queen Mary Hall waqqawa xi 4 snin ilu u minn flok għallum hemm sensiela ta' ħwienet u supermarkets. Minn flok ir-restorant Verdemar hemm triq berba karreġġjati u żewġ flyovers. Xtaqt immorru nqatta u mqarju mejn Għawdex fil-Lukanda Aurora, imma din ukoll osfrot u minn floka telet blokka ta' ma nafx kemm l-appartament. Innaħa ta' fejn kenna dak id-daqsxejn ta' mezzanin m'għadix tingħaraf. Qed jaslulna l-kartolini biex xewqat u messaġġi fuq il-Facebook, kulħadd jgħidilna awguri u għal grazzja t'Alla. Imma ħanini, ġarfulna s-santwarji kollha li kellna u s-souvenirs ta' mħabbitna irmewhomna fil-landa taż-żibel. Tal-anqas għandna lil xulxin, nistgħu naqbdu jgħid fit u nitilqu. Hawnhekk m'għadux aktar postna.
U dik kienet storja oħra mill-pinna ta' Trevor Zara kitba illi għadha mhijiex ippubblikata. Il-kanzunetta li jmiss hija tal-kantawtur Billy Ray Cyrus li jiġi missier Miley Cyrus. Kitibba lil bintu hekk kif din kibret u ddeċidiet li tħalli d-dar u tmur Los Angeles biex tibda l-karriera artistika tagħha. Moment delikat immens fejn ma jistax jonqos il-ġenitur jifraħ l-bintu iżda fl-istess ħin iħoss in-nuqqas tagħha u nemmen li kieku jista' jreġġa' l-arloġġ lura jreġġgħu. Ready, set, don't go. Billy Ray Cyrus.
Gotta do, and I've gotta like her or not. She's got dreams too big for this town, and she needs to give them a shot wherever they are. counting on my blessings, for she had said, oh, no, baby, get ready.
Oh, I'm ready.
Get set. Don't. Falling apart, painted this big old smile on my face to hide my broken heart from the sheet.
This is where you don't say what you want so bad,
say. This is where I want to, but I won't.
Għaldaw kelli għadhom kemm inaqdhom għan iżissemmi qed intisimgħu il-programm tema flimkien miegħi Joseph Galia u Antonella Galia Lofreda. Llum it-tema li qed nittrattaw hija l-anzjanità. Meta wieħed ikun qed jikber għax fil-verità, meta titwieled tibda tikber.
Mhux hekk.
Ftit fatti. Sas-sena 2050 il-popolazzjoni fid-dinja minn 60 sena l fuq se titla għal 2 biljuni.
Iktar ma tikber inqas ta' tikas x'jgħidu n-nies dwarek.
Naħseb ta' vera. Naħseb li vera.
Jien qed naħseb ukoll.
Hemm studji li juru li l-persuna ta' età avvanzata hija aktar kuntenta minn dik ta' żmien tan-nofs.
Ma nafx, dina ma nafx, għad nirrid l-esperjenza.
Minn hawn ftit ukoll inkunu mhux sendhom inkunu nafu ta' ġifieri ta'.
Jista' jkun li n-nanniet ikunu jħobbu lil ulied uliedhom aktar minn uliedhom.
Kulħadd jgħidha.
Kulħadd jgħidha qatt li ma nafx laqas imma kulħadd jgħidha.
Meta tixjih huwa l-aħjar żmien biex tagħmel dak li dejjem xtaq tagħmel, ejja mela. Għatanna l-opportunità kilba minn irid.
Hemm tendenza li aktar ma tikber torqod aktar kmieni imma tqum kmieni ħafna din iva nisma' ħafna nies jilmentaw illi nashom sar ħafif u li ma jorqdux biżejjed.
Meta tixjih tiqsar dan jiġri għaliex l-għadam tal-ispina jersqu aktar qrib xulxin.
Ma taġobniex din. Ej, ħana d-dwa l-axar wahda. Aktar ma xar ikun abjad, anqas jaqa ikun aktar b-saxtu għaj jisera
ħtirasi bjad. Mela tijaj mux abjad zgur.
Ej, ħanina d-du biex nisimaw kanzonetta oħra mill-Italja dan huwa Ġero Riġġo, il-kanzonetta Crescere.
A togliermi di dosso un peso che mi ha piegato più volte la schiena, quando ho pensato che scappare lontano è come non pagare il conto per cena, ho fatto finta a non pensarci più, che molto spesso mi è anche servito, ma le circostanze della vita mi hanno riportato sempre sui miei passi. Non manca il coraggio, non è l'ambizione, nemmeno la voglia di starsene soli, alzarsi dal letto e prendersi a schiaffi davanti allo specchio senza consumarsi. Non manca sedersi e guardarsi da fuori, né fare cazzate per avere attenzioni. Non serve nemmeno scappare lontano, ma solo saltare più alti del muro. Crescere si chiama prova a togliermi di dosso un peso. Con l'entusiasmo che mi contraddistingue, provo a sorridere spesso alla gente, anche se dentro annego nelle mie lacrime. Poi mi convinco che va tutto bene, anche se intorno non va bene niente. È solo una bugia per sentirsi meglio, è come un po' di pioggia prima del sereno. Non manca il coraggio, non è l'ambizione, nemmeno la voglia di starsene soli, alzarsi dal letto e prendersi a schiaffi davanti allo specchio senza consumarsi. Non manca sedersi e guardarsi da fuori e fare cazzate per avere attenzioni. Non serve nemmeno scappare lontano, ma solo saltare più alti del muro. Crescere si chiama chiama. Nemmeno mi accorgo come stanno le cose, che già mi ritrovo dall'altra parte del muro. Non ho neanche il tempo di chiudere gli occhi, che poi mi ritrovo di nuovo bambino.
O di che il canzonetta crescere ta ġerro riġġoja kanzunetta li tħares lejn il-mod li bih jinbidel il-bniedem matul is-snin. Jiġu momenti fejn tinduna li f'daqqa waħda kollox jibda jidher differenti, ma fil-verità ma jkun inbidel xejn ħlif inti stess. Inbidel il-mod li bih tħares lejn l-affarijiet, inti tilfet il-maġija tal-innoċenza, u sib truħek mobbi b'responsabilta li qabel ma kellekx. Tħares lejn il-mera, u tinduna li fil-verità ma nbidel xejn li fint. Li qed tikber.
Ekku propju dan il-messaġġ ta' din il-kanzunetta wkoll iwassalna għal silta letterarja oħra, poeżija mill-pinna ta' Immanuel Mifsud, poeżija li flimkien ma' qatt sabiħ ta' poeżiji oħra mill-pinna tal-istess poeta, l-awtur u poeta Immanuel Mifsud. Il-kollezzjoni il-ġabra ta' poeżiji ġib liżem Aziz Ġismi, imma għallum brabta ma' din it-tema ser naqra il-poeżija Messaġġi ta' żewġ maħbubin xjuħ. Kif inneħħu ħwejjiġna nħarsu sewwa lejn kemm kbirna, lejn kemm sirna bħal liċsma li konna nitħu bihom aħna u nqalbu fis-siti tal-filmati imqarbin. Tħares lejja biex tfittex dak li kelli. Minn flok issib li ma kellix u wara niddeċiedu li nfittxu ngidbu kollox, nagħlqu għajnejna ma nkomplux inħarsu u fid-dlam nibdew nistħajlu dak kollu li darba kien u żgur mhux se jkun aktar. Minkejja kollox xorta smajtek tkanta u stajt inxom il-fjuri jimbtu f'daqqa minn taħt il-lożor kbar fejn imteddejna. Minkejja kollox xorta nħsilt bir-rax tal-baħar kbir li biżna nomu fih. U int ħassejtu l-mewt xi ġorrok miegħu. X'ħin nagħlaq għajnejja oħroġ fil-bitħa u wara s-sardinell għandek is-sib merfuħ il-bows kollu li xtaqt nintik. Imbagħad xerdu fil-ħamrija biex forsi wara l-ewwel xita f'bidu Settembru jispuntaw siġar kbar imissu s-sema. danu l-aħħar messaġġ li se nibgħatlek. Dal-bogħod mhux xejn lejn dak li se jernaqsam. Żammejt kull bikja li bikkejtek taħt l-imħadda. Is-sigħat twal mitlufa f'għabex wieħed. Il-waħdekijiet fi gżuż iffullati. Fuq kollox il-muta, il-mewt twila. Però, kun naf li bikkejt li n-nifsi miegħek. Ejjejt fid-dlam u xtaqtu jibda jżerna imqar biex nara li kont għadek hemm. Imbagħad ħassejt il-kliem jibda jifgani. Dal-waqt jitqanqal l-ilma kiesaħ ta' dixmara. M'għandix qaddif imma dgħajsa tasal xorta u dit-darba ma ngħidlekx illi nżilt l-art. Minnaħat għal Pink Floyd għatkom kif smajtu il-kanzunetta Time lirika b'saħħitha mens possibilment waħda mill-isbaħ kanzunetti li titratta din it-tema li qed niddiskutu illum il-bniedem li jikber, il-bniedem li jersaq lejn l-anzjanità. Iżmien jaħarbinna mill-idejna nqattaw ħafna ħin nippjanaw ħajjitna u ħafna drabi ninsew ngħixuha hekk tajt din il-kanzunetta li għadna kif smajna. Ħalli nerġa' nsemmi nislet vers importanti ħafna minn din il-kanzunetta. The sun is the same in a relative way, but you're older, shorter of breath, and one day closer to death. Ej, ħalli ma naħsbux fil-mewt minn issa u naddukom għal aktar u aktar letteratura wasal il-ħin li issa Joseph u waslilkom mikrostorja mill-paġna tal-Facebook Idli 200 tell me 200 inħedġiġkom ħafna titlu f'din il-paġna minn jiera ta' stejjer osra grazzi wkoll għal kuratur insellimlu minn hawnhekk il-kuratur George Mallija. Il-mikrostorja li ser inwaslulkom illum iġġib l-isem Meta Tikber mill-pinna ta' Alexia Farrugia.
Meta nkunu żgħar, mhux l-ewwel darba li smajna frażijiet bħal dawn affarijiet tal-kbar, jew issa meta tikber tkun taf għaliex qed ngħidlek hekk. Iżda meta konna tfal, ftit li xejn konna nħabblu rasna ta' x'setgħu fissru dawn il-kliem u d-long erħilna nkomplu nilagħbu bil-ġugarelli ta' dak iż-żmien jew naqraw il-ktieb ta' Fra Modest bla ħsibijiet ta' xejn. Hekk kif wieħed jibda jikber, il-folja tinqaleb għax jibda jinduna kemm il-ħajja ma tibqax titħaklek biss. Iżda jintabaħ li l-ħajja tista' bl-istess mod tkun ħarxa, kattiva u nġusta fl-istess ħin. Meta wieħed jikber, in-nuqqas tarqat ma jibqax ifisser ġitament għax inkunu sejrin xi vaganza mal-familja jew għal xi eżam it-qil tas-somom. Imma jibda jfisser ukoll moħħ tqil mobbi b'kull xorta ta' ħsibijiet li ġib magħha l-ħajja u li domnhom jaħkmuna u jippersistu hekk kif impoġġu rasna fuq l-imħanta. Barra minn hekk, għajnejn miksurin issa ma jfissrux biss id-den li ġib magħha l-influenza fl-eqel tax-xitwa, imma wkoll weġat il-qalb. Għal daqstant, meta tikber, il-ħajja ma tibqax sempliċi. U ssir bħal poezija, mimlija, similitudnijiet u metafori. Illum il-ġurnata li kbirt, nistanejt li issa nħossni qed nibda nifhem x'ridu jgħidu biha meta kienu jgħidulna. Issa meta tikber tkun taf.
Vera tafxitejt, l-awtriċi Alexia Farrugia, illa nix mamma mija dan kollu bħal donna esperienza jni ħahna u koll, Joseph, xtaħseb?
Ekku, ekku, meta tibda tikberu.
F'kull fazi tal-ħajja nsibu ruħna nistaqsu li ma kienu l-isbaħ snin f'ħajjitna u m'hemmx kanzunetta isbaħ minn dik ta' Renato Zero illi tagħmel propju dan. I-miljori anni della nostra vita.
Penso che ogni giorno sia come una pesca miracolosa e che bello pescare sospesi su di una soffice nuvola rosa. Io come un gentiluomo e tu come una sposa. Mentre fuori dalla finestra si alza in volo soltanto la polvere, c'è aria di tempesta. Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta, ma il mondo da qui sembra soltanto una botola segreta. Tutti vogliono tutto per poi accorgersi che niente. Noi non faremo come l'altra gente, questi sono e resteranno per sempre i migliori anni della nostra vita. I migliori anni della nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte è infinita. I migliori anni della nostra vita. Stare al buio abbracciati e muti, come pugili dopo un incontro, come gli ultimi sopravvissuti. Forse un giorno scopriremo che non ci siamo mai perduti e che tutta quella tristezza in realtà non è mai esistita. I migliori anni della nostra vita. I migliori anni della nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte è infinita. I migliori anni della
Għax ġmilta kanzunetta dik Renato Zero.
Iktar ma nikber, iktar napprezzaħ il Renato Zero, per eżempju.
Natslu fit-tmim tal-programm tagħna llum bit-tema anzjanità u meta wieħed ikun qiegħed jikber. Grazzi lilkom illi seguna, kemm lilu l-Antonella, grazzi lil Giorgio De Bono, it-tekniku tagħna llum.
U jiena kif dejjem nagħmel inħobb fit-tex-silta minn xi musical li nkun nisa norbota mat-tema u sibt silta sabiħa ħafna mill-musical Follies ta' Stephen Sondheim, is-silta ġib li sem I'm Still Here, kanzunetta li tiġi interpretata minn stilla ta' ċinema li qed tikber. Karlotta tkanta li f'ħajjita kellha minn kollox suċċess, traġedji, insomma, ftit minn kollox imma b'sodisfazzjon kbir hi għadha hawn. I'm Still Here, nagħlqu l-programm tal-lum b'din il-kanzunetta mill-isbaħ mill-musical Follies. Saħħiet eżis semmija kunu magħna l-ġimgħa d-dieħla.
Sometimes, sometimes just pretzels and beer. But I'm here. I've stuffed the dailies in my shoes, strummed ukuleles, sung the blues, seen all my dreams disappear. But I'm here. I've slept in shanties, yes, stop the WPA, but I'm here. Danced in my scanties, $3 the night was the pay, but I'm here. I've stood on red lines with the best, watched while the headlines did the rest. In the Depression was I depressed, nowhere near. I met a big financier, and I'm here. I've gotten through Herbert and Jay Edgar Hoover. Gee, that was one and a half. When you've been through Herbert and Jay Edgar Hoover, anything else is a laugh. I've been through Reno, I've been through Beverly Hills, and I'm here. Reefers and vino, rest cures religion and pills, but I'm here. Been called a pinko, commie tool, got through it stinko by my pool. I should have gone to an acting school, that seems clear. Still someone said she's sincere, so I'm here. Black sable one day, next day it goes into hock, but I'm here. Top billing Monday, Tuesday you're touring in stock, but I'm here. First you're another slow-eyed vamp, then someone's mother, then your camp, then you career from career to career.